Fjolla është fëmija ime i dytë. Edhe si traditë që është në shqiptarët, morën vesh që është vajzë dhe kjo, qik, edhe nona jeme kishë pa bo ku për ne. Po në kurse kom pas problemi, kom tri vajzë, si Vjosa, si Fjolla, si Jeriona, nuk e kom pas problemi në është vajzë apo djallë, visë një fëmi i shnosh, edhe më konë fëmi i mirë. Një ditë po vjen nona, po më thotë djallë, dhe shurë në, unë isha më shumë i dhonë në atë ku me Medin, tha qika e dytë për të kënënë. Tha shokej, e kom thirë, tha shkënë më bashkë, fitilat e dhomë zëgonë, tha shajtë që të babi ka kënu shumë mirë, tha shko, sa mirë. Tha shti, sot për moshë pak shtirë, sepse sot është dita e martesës Fjollës, edhe ne pëndohen.
Hello, hi mama. A mirë?
A kënë mi thonë?
Jo.
Hajde kalë ma cigaren.
A mirë?
Tërri. Shumë i këtukrë.
Sot është një ditë shumë e lumtur për mu, që bajzaj me Fjolla martohet me Granitin dhe unë nga zemrë, ju uroj dyve lumturinë e botës e paqen gjithmonë.
Sante është nata dasmës tem, mas 19 vitev që një nusën, Fjollën, edhe gëzohemi që ka ardhë kjo ditë.
Aron pranvera e ndryshë nga duka haqimi. Moj kot fejane, moj kot magjine.